Кангадзе быў забіты 17 верасня 2000 году. У 2008 годзе за забойства Кангадзе былі асуджаны на розныя тэрміны пазбаўлення волі тры былыя падначаленыя Пукача, супрацоўнікі дэпартаменту знешняга назірання МУС. Сам Пукач хаваўся і быў затрыманы ў 2009 годзе. На судовым працэсе ён прызнаў, што выконваў загад тагачаснага міністра ўнутраных справ Украіны Юрыя Краўчанкі, які ў 2005 годзе паводле афіцыйнай версіі скончыў жыццё самагубствам. Сам Пукач у зале суда адмовіўся каментаваць журналістам вынесены яму прысуд. Ён сказаў, што абставіны справы вядомыя былому прэзідэнту Украіны Леніду Кучме і былому спікеру Верховнай Рады Уладзіміру Літвіну і рэкамендаваў прэсе звярнуцца па каментары да гэтых асобаў. Лічыцца, што прычынай забойства Георгія Кангадзе былі артыкулы аб карупцыі ў вышэйшых эшалонах украінскай улады, якія ён публікаваў у заснаваным ім інтэрнэт-выданні «Украінская праўда». Інфармацыя пра прычыны яго смерці, якая патрапіла ў прэсу, выклікала буйны скандал. У дачыненні да арганізацыі забойства сталі падазраваць вышэйшых кіраўнікоў краіны. Камандуючы ўзброенымі сіламі Егіпту генерал Абдэль Фатах Аль-Сісі, які займае адначасна пасаду міністра абароны, не выключыў магчымага развалу Украіны ў выпадку працягу цяперашняга палітычнага крызісу. Па словах генерала, невырашаныя палітычныя, сацыяльныя і эканамічныя праблемы ствараюць рэальную пагрозу бяспецы і адзінству дзяржавы. Міністр сказаў пра гэта ў звароце да курсантаў вайсковай акадэміі. За апошнія дні ў часе беспарадка ў Егіпце, якімі суправаджаюцца выступы кіраўнікоў дзеючага прэзідэнта Мухамеда Мурсі, загінулі больш як 50 чалавек. У трох гарадах указам Мурсі абвешчанае надзвычайнае становішча тэрмінам на адзін месяц. Нягледзячы на каменданцкую гадзіну, дэманстранты ў ноч на аўторак працягвалі выступы. Паведамляецца пра новае сутыкненне, у тым ліку і ў сталіцы краіны Каіры. Злучаныя Штаты Амерыкі заявілі пра магчымае парушэнне Іранам рэзалюцыі ААН, калі пацвердзіцца паведамленне пра паспяховы запуск іранскай касмічнай капсулы з Малпай. З такім каментаром выступіла афіцыйны прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Вікторыя Нуланд, па словах якой Іран мог парушыць рэзалюцыю Рады бяспекі ООН за нумарам 1929, якая забараняе Тэгерану праводзіць спрабаванні з выкарыстаннем балістычных тэхналогіяў. Сірыйская апазіцыя заявіла пра знойдзеныя ў горадзе Алепа целы 65 забітых мужчынаў і юнакоў з звязанымі рукамі. Па словах праваабаронцаў, яны былі забіты стрэлам у галаву ці шыю. Паўстанцы вінавацяць у забойстве сірыйскі рэжым. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навін, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Раткевич. А зараз про подзею Беларуси в свете больше подробязно. Областный Городзенский суд покинул усилий штраф за здымки у интернете с портретом Беляцкая. За фото солидарности оштрафовали и у Новополоцку. Правооборонцы протягивают сдыматься с фотами осужденных. Про это да иншая тягом ближайшей полгодины. 29 студеня у Городзенском областном суде разглядались скарги правооборонцев Владимира Хельмановича, Виктора Сазонова и Романа Юргеля, оштрафованных судом Ленинского района городни на 1,5 миллиона кожны за фотографование на улице с портретом Беляцкага. Хельманович, звертаючыся да суддзі, сказаў, што больш абсурднага прысуду не было ва ўсёй Беларусі і заклікаў суддзю Анатоля Зайцева ўратаваць гонар.